Онда соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққолұлы. Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен қатар Қазақстанда дін туралы заңға сенім наным еркіндігін шектейтін түзетулер енгізді. Ал Өзбекстанда көптеген діни ұйымның ресми тіркелуі тіпті мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі дін еркіндігінің сақталуы туралы ақ мемлекеттік департаментінің жыл сайынғы есебінде осылай делінеді. Есепке сәйкес ресейде дін еркіндігі тұтастай сақталады, бірақ жекелеген жағдайларда ресми билік бірқатар діни ұйымның жұмысына бөгет жасайды. Есепте шағын діни ұйымдарды қудалаған үшін Иран ашысынға алынады. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның елшілігіндегі жаңадан тағайындалған әскери атташесі Фицгиббон мен Дала Қыраны 2008 әскери жаттығуының барысын талдады. Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, олар Алматы қаласының іргесіндегі Іле полигонында өтіп жатқан жаттығудың барысын және екі елдің қорғаныс саласындағы ынтымақтастығының қазіргі жағдайы мен келешегін саралады. Қазақстан мен Ұлыбританияның бірлескен Дала Қыраны әскери жаттығулары 2003 жылдан бері жыл сайын өткізіліп келеді. Ақш үкіметінің ел экономикасына араласуынан кейін жұма күні дүниежүзінің қор биржаларында акциялар күрт көтерілді. Dow Jones индексі бейсенбі күнгісімен салыстырғанда бірден 300 сатыға өсті. Сарапшылар бұл құбылысты Ақш үкіметінің ипотекалық банктерді құтқару жоспарын жариялаумен байланыстырады. Осы жоспарға сәйкес ипотекаға берген несие қаржыларын қайтара алмай дағдарысқа ұрынған банктерді Ақш үкіметі сатып алады. АқШ-тың қаржы министрі Генри Паулсон мәлімдегендей, жоспар 500 миллиард доллар және одан да көп шығынды қажет етеді, бірақ жаппай қаржы дағдарысынан сақтайды. Жоспар АқШ Конгресі мақұлдаған соң күшіне енуге тиіс. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейді шағын демократиялық елдерге қауіп төндіреді, бірақ Совет одағы сияқты бүкіл әлемге қатер бола алмайды деп мәлімдейді. Бұл сөзін Гейтс жұма күні кешке Англияның Оксфордына жақын Бленхейм Пелес мекенінде айтты. Ақш министрінің пікірінше, Кремльдің қазіргі саясаты бүкіл әлемді билеуде емес, жақын шетелге үстемдік орнатуды көздейді. Гейтс Ресейдің Кавказдағы таяуда жүргізген соғыс операциясын уақытша жеңіс деп бағалап, келешекте Кавказдың осы аумағындағы Ресейдің шығыны әлдеқайда зор болатынын атап көрсетті. Осы күні Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдегендей, Мәскеу батыстың қысымына жүрмейді, немесе Грузиядағы соғысқа бола оқшау қалмайды. Оңтүстік Африка Республикасының президенті Табо Мбеки биліктен мезгілінен бұрын кетуге келісті. Осы елдің билік басындағы Африканың ұлттық конгресі партиясы Табо Мбекиден биліктен кетуін өтінген болатын. Партияның бас хатшысы Гведе Манташе мәлімдегендей, ұлттық атқару комитеті президентті билік құзыры аяқталатын 2009 жылдың сәуіріне дейін шақыртып алу туралы шешімге келді. Манташаның сөзіне қарағанда, ол Мбекимен сөйлесіп, президентті биліктен ерте кетуге көндірді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанның жаңа президенті Асиф Али Зардари алғаш рет парламентте сөз сөйледі. Ол депутаттарға президенттің бірқатар билік құзырын, оның ішінде министрлерді қызметтен босату мен парламентті тарату сынды құзырынан айыру мүмкіндігін қарауды ұсынды. Зардари сонымен қатар халықаралық терроризммен қатар елдің егемендігі мен территориялық тұтастығын бұзған кез келген сыртқы күштерге Пәкістанның бірдей тойтарыс беретінін мәлімдеді. Оның алдында Пәкістан армиясының басшылығы АқШ-тың Пәкістан территориясына соққы беруіне қатты наразы болып, Пәкістанның егемендігін қорғайтындарын ескертіп үлгерді. Пәкістанда жанпидашыл террорист армияның керуеніне шабуыл жасады. Армия өкілі Мұрат Хан хабарлағандай, қастандықтан кем дегенде үш жауынгер мерт болды. Қастандық Пәкістанның Ауған шекарасы бойындағы солтүстік Вазиристан өлкесінде іске асырылды. Қазір Пәкістанның қарулы күштері солтүстік Вазиристанды паналаған Талибан қозғалысы мен Аль-Қаида содырларына қарсы ауқымды соғыс қимылдарын жүргізіп келеді. Қытай басшысы Ху Цзиньтао қаншама нәресте уланған сүт қоспасы үшін жергілікті шенеуніктерді өткір сынға алды. Осы сүт қоспасынан кем дегенде 4 сәби уланып қыршын кетті. Қытайдың ресми басылымдары хабарлағандай, құрғақ сүт қоспасына өнеркәсіпте қолданылатын улы меламин химикатының араластырылған проблемасы Қытай Компартиясының жұма күнгі пленумында қаралды. Химикаттан 6000-нан астам сәби ушынып, 4 сәби қыршын кетті. Улы химикат Қытайдың сұйық сүт өнімдерінен де аңғарылып отыр. Француз премьер-министрі Франсуа Фийон ғаламдық тұрақтылық үшін Еуропа одағы мен Ресей ынтымақтастығының тығыз болуы маңызды деп есептейді. Француз премьері бұл пікірін Қара теңіз жағалауындағы Сочи курортында Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путинмен өткізген келіссөз барысында айтты. Өз кезегінде Путин тамыз айындағы Ресей мен Грузияның қақтығысы кезінде француз президенті Никола Саркозидің дипломатиялық жұмысын жоғары бағалады. Ресей мен Еуроодақтың арасы орыс-грузин жанжалынан кейін күрт салқындап, Брюссель жаңа стратегиялық келісім бойынша Кремльмен арадағы келіссөзін уақытша доғарды. Белоруссиядағы сайлау алды науқаны шынайы бәсекелестік жоқ жағдайда өтіп жатыр. Халықаралық бақылаушылар осылай деп санайды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары мәлімдегендей, сайлауға деген дайындық көбіне ресми биліктің қатаң қадағалауымен өтіп жатыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққолұлы таныстырдым.